5 and 2005 UTC right after the...
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Viongozi wa Jumuiya Afrika Mashariki wanakutana wiki hii mjini Nairobi nchini Kenya kwa lengo la kutafuta suluhisho la kudumu kwa hali ya usalama ya muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia kutia saini mkataba wa kusitisha mapigano wiki iliyopita mjini Luanda, Angola. Rais wa Kenya William Ruto amehimiza washikadau katika mazungumzo haya kutopoteza zaidi muda katika fursa hii ya kipekee inaweza kutumika kutatua mgogoro huu. Mkutano huo unaendeshwa chini ya uongozi wa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na umeleta pamoja viongozi wa kanda hiyo wakitoa wito wa juhudi endelevu katika kushughulikia kwa dhati chanzo cha ukosefu wa usalama na kukabiliana na uthabati na makundi yenye silaha ndani na nje ya DRC. Na wakati huo wakazi wa mashariki ya Kongo wanasema inaonekana kana kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Kongo na wapiganaji wa M23 yanaheshimiwa licha ya mashambulio ya hapa na pale kati ya makundi ya wanamgambo wanaohasimiana. Hata hivyo wanasema hakuna dalili kwamba wapiganaji hao wanaondoka katika maeneo kama alivyoamrishwa na makubaliano ya Luanda. Maafisa wa usalama wa Somalia wamemaliza saa kadhaa ya utekaji nyara wa hoteli moja mjini Mogadishu baada ya kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kuvamia hoteli hiyo mashuhuri usiku wa jana. Msemaji wa kitaifa wa polisi Sadiq Dudishe anasema watu wanane wameuliwa kutokana na uvamizi huo. Shambulio hilo lilofanywa na kundi hilo lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lilianza saa 2 usiku jana kwa shambulio la bunduki na milipuko dhidi ya hoteli hiyo ya Villa Rosa inayotembelewa zaidi na wabunge na maafisa wengi wa serikali. Baada ya saa 21 tangu shambulizi kuanza, Dudisha anasema operesheni imekamilika kwa maafisa usalama kuweza kuokoa watu 60. Shambulio hilo la Villa Rosa inayopatikana katika sehemu yenye usalama mkubwa kati ya Mogadishu karibu na ikulu ya rais linazusha maswala ya vipi wanamgambo hao waliweza kupita vizuizi vingi katika eneo hilo. Wakomoro wameshtushwa na uamuzi wa mahakama ya usalama wa kitaifa kumpatia kifungo cha maisha rais wa zamani wa visiwa hivyo Ahmed Abdullah Sambi kwa uhalifu wa uhaini dhidi ya taifa kwa kuuza pasipoti kwa watu wasio na uraia katika nchi za Ghuba. Kiongozi huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 64 alikuwa kizuizini nyumbani kwake kwa karibu miaka 5 bila kufikishwa mahakamani hadi mapema wiki iliyopita, ambapo kesi yake ilianza na ilifanyika na kutangazwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari. Lakini wachambuzi na mawakili wanasema haikuwa ni kesi ya haki. Fahmi Ibrahim, moja ya wakili wa Sambi, anasema mteja wake amehukumiwa kwa mashtaka ambayo haifuatani kamwe na sheria za nchi na hakuna kifungu cha sheria juu ya kosa kama hilo. Waziri wa zamani wa fedha Mohamed Swale, ambaye hakuwa mahakamani, amehukumiwa naye kifungo cha miaka 20 jela kwa makosa hayo hayo ya kuuza pasipoti ya Komoro kwa nchi za nje. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Maafisa wa usalama katika nchi 6 tofauti za Ulaya wameungana ili kulivunja kabisa kundi kubwa la walanguzi wa dawa za kulevya linalodhibiti thuluthi moja ya biashara cocaine katika nchi za Ulaya. Idara ya kupambana na uhalifu ya Ulaya Europol imesema leo Jumatatu kwamba watuhumiwa 49 wamekamatwa wakati wa upelelezi kufuatia mfululizo wa msako katika miji mbalimbali ya Ulaya na Umoja wa Falme za Kiarabu uliofanyika kati ya Novemba 8 hadi 19. Idara hiyo inasema maafisa wa polisi waliohusika kwenye operesheni Desert Light walilenga maeneo yote mawili ya kituo kikuu cha udhibiti cha kundi hilo na miundo mbinu ya uchukuzi na usafiri wa dawa za kulevya barani Ulaya. Mwisho wa taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud. Hivi punde tasikiliza kwa undani na Patrick Nduimana.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Kwa Undani ambacho huangazia masuala tofauti ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunazungumzia duru ya tatu ya mazungumzo kuhusu mzozo wa DRC ambayo imeanza leo jijini Nairobi, Kenya. Katika sehemu ya pili tunamulika michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar. Undani leo mko nami Patrick Nduimana, jumuika nami hadi mwisho wa kipindi. Kama nilivyodokeza katika muktasari, duru ya tatu ya mchakato wa Nairobi kwa ajili ya amani huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza leo Jumatatu jijini Nairobi. Mazungumzo hayo ya siku tatu yamehudhuriwa na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kama mwenyekiti wa mkutano wa marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais wa Kenya William Ruto, mpatanishi katika mchakato huo Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, mjumbe maalum wa Rais Felix Tshisekedi wa DRC Serge Tshibangu. Ameshiriki pia katika mazungumzo hayo mjumbe maalum wa Umoja Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu Yuang Jia. Wawakilishi wa makundi mengi yenye silaha yanayoendesha harakati zake mashariki mwa DRC yanashiriki mazungumzo hayo, lakini kundi la M23 halipo kwenye mazungumzo hayo kwa sababu halikualikwa. Ni wakati kundi hilo likiendelea kuteka maeneo kadhaa katika jimbo la Kivu Kaskazini licha ya onyo lilotolewa na marais wa nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu katika mkutano uliofanyika mjini Luanda Novemba 23 ambao uliwataka waasi hao wa M23 kuweka silaha chini na kuondoka kwenye ngome mpya wanazokalia kufikia Ijumaa iliyopita saa 12 jioni majira ya Afrika ya Kati. M23 walitangaza kwamba azimio la mkutano wa Luanda haliwahusu na wanazidi kuomba mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya DRC. Kuhusu mkutano huu ambao umezinduliwa huko Nairobi, nimezungumza na Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu. Nimeanza kwa kumuuliza kwa nini waasi wa M23 hawakualikwa kwenye mazungumzo hayo.
Kuna mbinu nafikiria kwa yale ambayo yametukia hivi leo Nairobi, ni mbinu, sio kwamba wameiacha nje M23 kwa sababu zinginezo. Kwa hivi sasa natumaini kwamba ni mbinu, kwa sababu kile ambacho kinahitajika kwa hivi sasa ni kuweza kutafuta uungwaji mkono kutoka katika hivi vikundi vidogo vidogo. Alafu sasa ndio ikasalia sasa kutengeneza mbinu sasa ya kuweza kukabiliana vilivyo na M23, kwa sababu utakuta kwa hivi sasa kwamba utakuta hata hivi vikundi vidogo vidogo licha ya kwamba wana tofauti zao za kiundani, utakuta kwamba pia labda zilikuwa ni vikundi viwili. Kuna wale ambao wangekuwa mnaegemea upande wa serikali ya DRC, kuna wale ambao pia labda wanaegemea katika upande wa M23. Kwa hivyo kwa hivi sasa nafikiria mbinu inayotumika ni kujaribu kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa hizi vikundi vingine vidogo vidogo, kwa vile unafahamu kwamba kuna takriban vikundi karibu zaidi 100. Kwa hivyo sio M23 pekee.
Lakini wadadisi wengi wanasema kwamba kufikia sasa M23 ndio inaonekana kwamba ni kundi kuu ambalo linaonesha kwamba lina nguvu, sababu linaendelea kuteka baadhi ya maeneo huko Kivu Kaskazini, hata wakati lilipewa ile onyo kwamba linatakiwa kuondoka kwenye ngome zake hapo mwishoni mwa juma baada ya mkutano wa Luanda. Halikuondoka, liliendelea kufanya vita na kuteka maeneo kadhaa. Sasa kuliacha hili kundi nyuma lisialikwe kwenye mazungumzo, je, hii ni njia ya kupata suluhu kweli?
Sioni kama kwamba M23 ina nguvu kuzidi. Kinachofahamika kwa hivi sasa ni kwa sababu serikali ya DRC imekuwa ikipigana pande zote, kile ambacho tunaita kwa njia ya kizungu so many war fronts. Kwa hivyo kama hivi vikundi vingine takriban vikundi 100 kama vitaunga serikali ya DRC mkono, ienda ikawa sasa itakuwa ni rahisi sana, hata bila usaidizi kutoka nje itakuwa urahisi sana kwa serikali ya DRC kuweza sasa kuistahimili makali ya M23. Na nafikiria hiyo ndio mbinu inayotumia hivi sasa, kwamba watafute uungwaji mkono kutoka kwa hivi vikundi vidogo vidogo, ambapo sasa hatimaye watakuwa kwamba sasa adui ni mmoja, na adui mmoja tu itakuwa ni rahisi sana kwa DR, serikali, wanajeshi wa DRC na pia Afrika, muungano wa Afrika Mashariki na Kati kuweza kupambana na M23.
Lakini hawa M23 wanaonekana katika vita vyao, wao wanasema ni vita vya kisiasa. Kuna makubaliano ambayo yalikuwa yanawaunganisha na serikali ya hapo awali, na ndipo walisema kundi lao linaitwa M23 sababu ulikuwa mkataba ambao ulikuwepo lakini haukutekelezwa na upande wa serikali ya DRC. Na wanasema kuna tofauti kati ya M23 na haya makundi mengine yenye silaha, sababu mengi ni haya wa maimai na wengine ambao kabisa haionekani kwamba wana malengo ya kisiasa, lakini ni sababu za kuvuruga usalama. Tusijue hapo unasema nini.
Nafikiria kwamba hatutasema kwamba kuna sheria, kuna kila tunaita sheria za kimataifa kwamba sababu za kisiasa hazistahili kusuluhishwa kupitia mfumo wa vita. Mambo yote tofauti za kisiasa katika nchi ile yoyote inastahili kusuluhishwa kupitia kwa uchaguzi. Mbona basi M23 isijiunge ikakuwa kwamba ni chama cha kisiasa kule DRC, ikaweza kushiriki katika uchaguzi, ikaweza kunadi sera zake, ikachaguliwa ama isichaguliwe? Mbona wakaamua kutumia silaha kama ni sababu za kisiasa? Mbona wakaamua kutumia silaha? Mbona wasitumie lilo njia nyingine la kuweza kutumia njia ya kikatiba kule DRC?
Wao wanadai kwamba wameamua kutumia silaha sababu waliona hakuna njia nyingine, sababu waliomba zaidi makubaliano yalikuwa na waunganisha na serikali ya DRC yatekelezwe, lakini wanailaumu serikali kwamba imepuuza.
Wameamua kutumia sababu za silaha kwa sababu inalete matokeo ya haraka, na haya matokeo wakati wote ambapo sasa wanaona ni kama hayo matokeo hayaji kwa njia ya haraka, kwa sababu wana lengo lao, wana kile ambacho wanakitamani kuwafanyiwe, na wameona wakichukua hiyo njia nyingine yote ya kisiasa ni njia mrefu. Ndio sababu wanaona hapana, hii vita hii tukipigana tutaweza kupata kile ambacho tunachokitaka kwa njia ya haraka. Na ndio sababu nakwambia kwamba suluhisho kwanza ni kwamba makali yao yakaweza kudhibitiwa, na jinsi ya kudhibiti makali yao ni kutumia hiyo mbinu hiyo hiyo ambayo wanayoitumia. Kama wanatumia silaha, basi inabidi nao pia silaha ikatumiwa dhidi yao, kwa sababu ukiona yeyote ambaye anatisha kwa kutumia silaha, ina maana kwamba hata yeye anaogopa silaha. Na ndio sababu nilikwambia hapo awali kwamba njia inayofaa kwa hivi sasa ni kutumiwa silaha, na isitumiwe silaha ambayo inatoshana na silaha zao. Mbinu mikakati inayowekwa ya vita kule DRC lazima iwe ni mikakati ambayo itawazidi nguvu. Ndio wakarudi wakakaa chini, watarudi wakae chini waseme sasa tuko tayari kwa mazungumzo. Wakati ambapo wataona kwamba sehemu ambazo walikuwa wameziteka nyara zinaanza kutiuliwa na serikali ya DRC, utasikia sasa hao ndio watasema hapana, tuko tayari kufanya mazungumzo, tuko tayari kuanzisha chama cha kisiasa, tuko tayari kushiriki katika uchaguzi. Lakini kwa hivi sasa wameona hilo swala la silaha linaleta manufaa kwao.
Na wao wanaomba mazungumzo moja kwa moja na serikali ya Felix Tshisekedi, lakini Tshisekedi mwenyewe amesema hawezi kuzungumza na M23 akilitaja kwamba ni kundi la kigaidi. Vile vile pamoja na maagizo mengi ambayo yamekusha tolewa na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na mkutano wa hivi Luanda, M23 bado haiendelei kutekeleza. Unafikiri njia bora au mbinu bora ambayo, sababu kila kitu lazima kimalizike kwa njia ya mazungumzo, hasa kunapokuwa na mzozo wa kivita, wewe kwako unaona njia bora ya
natumaini kwamba kuna stahili kuwa na mikakati mara mbili. Kwanza mikakati ya mazungumzo izidi kuendelea kwa wale ambao wanatamani hiyo njia ya mazungumzo, na wale ambao pia wanatamani njia ya kivita, basi inastahili hayo makali yao yadhibitiwe. Mimi kwa hivi sasa naamini kwamba suluhisho la kudumu la kuweza kuidhibiti M23 ni suluhisho ya kutumia vita.
Kwa hivyo wanasema kutumiwe nguvu, mfano hiki kikosi ambacho kinaundwa polepole cha umoja cha Afrika Mashariki, kuna wanajeshi karibu 1000 wa Kenya ambao wako tayari huko Goma, kuna wanajeshi wa Burundi ambao wako huko Kivu Kusini, kuna wengine wanaosubiri. Unafikiri kweli hii ndio itakuwa njia ya kumaliza tatizo la huko mashariki mwa DRC?
Unajua kwamba katika usalama wa kimataifa kuna kile kitu ambacho tunasema kwa njia ya kizungu kwamba peace through strength, kwamba amani tu itakuja kwa nguvu. Bila kutumia nguvu sioni amani ikija kule kule DRC. Lazima haya makundi ambayo yanajiona kwamba na yanajihisi kwamba yana nguvu ya kuweza kukabiliana na serikali ya DRC, ya kuweza pia kukabiliana na wanajeshi wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, ya kukabiliana na wanajeshi wa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Nafikiria ni waonyeshwe adabu kiasi, kwa sababu ujue kwamba kadri ya venye lili kundi litadhibitiwa kule DRC na libidhibitiwe vilivyo, utaona kwamba vikundi vingine vitaibuka tu, kwa sababu watasema si walishindwa kustahimili makali DRC. Utakuta vikundi vingine katika maziwa makuu yatazidi kuchipuka kule. Kwa hivyo lazima waonyeshwe na waadhibiwe vilivyo, ndio itazuia pia vikundi vingine pia kuweza kuchipuka, kwa sababu utakuta kikundi kingine kinaweza kata kule Burundi, kuna kikundi kingine tena utasikia tu kimetokezea huko DRC.
Lakini Richard Tuta, nikupe mfano, tuzungumzie mfano kuhusu kundi la ADF. Jeshi la Uganda limekwenda huko kushirikiana na jeshi la FRDC kusema kwamba wanataka kulitokomeza kundi la ADF, lakini kufikia sasa linaendelea na harakati zake mbaya za mauaji na nini. Kuna MONUSCO ambayo ina miaka zaidi ya 20 huko DRC. Kufikia sasa bado eneo la mashariki bado kuna vita vinavyoendelea, mauaji. Njia hii ya kutumia nguvu, mtutu wa bunduki, inaonekana haijaleta mafanikio yoyote.
Sidhani kwamba itakuwa sio vyema kusema kwamba njia ya kutumia nguvu, njia ya kutumia bunduki ienda ikawa haijaleta matokeo. Na ninataka kurudia hili kukwambia kwamba bunduki na nguvu haijatumiwa vilivyo. Ikitumiwa vilivyo italeta manufaa. Isipotumiwa vilivyo, basi tutazidi kila kuchao tunaongea lili jambo asubuhi jioni. Sio kwamba nguvu nguvu haijatumiwa. Kama imetumiwa, basi haijatumiwa ambao inastahimili. Wakati wote ambapo wanajeshi, unakumbuka hao wanajeshi wa Umoja wa Mataifa walipoenda kule, walikuwa ni kama kwamba ni Goliath ambaye amefungwa kwa minyororo. Kuna yale ambao kulingana na sheria iliyowatuma kule hawaruhusiwi kuyafanya. Wale walienda kule pole kwa kusema hivi, walienda kule ni kama kutalii.
Hao ni MONUSCO.
Wakati wote ambapo wakati wote ambapo wanajeshi wa nchi yoyote ile ama kutoka katika kikundi kile chochote ambacho kitakuwa kinatumwa pale ni kama kwenda kutalii, basi lili tatizo litazidi tu kutokota tu. Lakini ile siku ambayo jeshi litatumwa pale, hata MRC wajue kwamba jeshi leo limefika, sio watu ambao wamekuja mashindano ya urembo.
Ni Richard Tuta akizungumza nasi kutoka mjini Nairobi. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya undani. Sehemu hii ya pili ya undani tunaangazia michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea huko Qatar. Katika michuano ya leo, Cameroon imepata pointi yake ya kwanza baada ya kugawa mabao 3-3 na Serbia katika kundi G. Ghana nao wamepata ushindi wao wa kwanza kwa kuifunga Korea Kusini 3-2 katika kundi H. Jana Jumapili, mwakilishi mwingine wa Afrika, Morocco, walipiga hatua nzuri kwa kuichapa Ubelgiji 2-0. Tayari kuna timu ambazo zimekwisha funga virago, ikiwemo wenyeji Qatar pamoja na Canada baada ya kushindwa michezo miwili. Ufaransa imekwisha jipatia tikiti ya kuingia duru ya timu 16 bora baada ya kushinda michezo yake miwili. Nimezungumza na Musa Mwakisu, mchambuzi wa mambo ya kandanda. Nimeanza kwa kumuuliza ni timu zipi miongoni mwa timu kubwa ambazo anaona zinaweza kusonga mbele.
Kwanza ni tizama hizi timu ambazo zinapewa nafasi kubwa, mfano Brazil, Ufaransa, ni timu ambazo zimecheza vizuri hadi sasa. Brazil walishinda mchezo wao kwanza dhidi ya Serbia, lakini pia Ufaransa wameweza kushinda michezo yao miwili na kujihakikishia nafasi ya kwenda katika hatua ya 16 bora. Argentina nayo imeweza kushinda mchezo wao wa pili baada ya ule mchezo wao wa kwanza kuweza kufungwa na Saudi Arabia. Na kwa ujumla ni timu ambazo bado zina nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika michuano hii ya Kombe la Dunia, ingawa kumekuwa na ushindani mkubwa sana ambao umekuwa ukitolewa na timu hizi ambazo zinaonekana hazina majina makubwa. Na kitu kikubwa ni aina ya mifumo ambayo makocha wamekuwa wakiingia nayo katika michezo yao. Mbinu zimekuwa ni kubwa sana. Kuna muda timu ndogo labda ikishapata bao la uongozi inarudi nyuma na kujaribu kuzuia isifungwe, na pia wanakuwa na nidhamu ya hali ya juu ya kumiliki mpira. Kwa hiyo kwa ujumla hizi timu ambazo zinazopewa nafasi kubwa bado zipo kwenye nafasi, lakini zinakutana na ushindani kutoka kwa timu hizi changa ambazo zimekuwa na mabenchi ya ufundi ambayo yamekuwa yakionyesha uweledi wa hali ya juu katika michezo yao.
Kuhusu timu za Afrika, Cameroon leo amegawa na Serbia mabao 3-3. Ghana muda mfupi uliopita imeishinda Korea. Bado tunasubiri kuona kesho Senegal utafanya nini, lakini vile vile Morocco jana walifanya vizuri kwa kuishinda Ubelgiji.
Yeah, kikubwa ambacho Morocco alichokifanya kilikuwa ni kitu kikubwa sana mbele ya timu ya Belgium, kwa sababu wa Belgium hawakutarajia kukutana na ushindani wa kitu ambacho Morocco alichokionyesha. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba timu za Afrika bado zina nafasi kubwa ya kuweza kufuzu katika hatua ya 16 bora. Mathalani muda mchache uliopita timu ya Ghana imeweza kushinda kwa goli 3-2 dhidi ya timu ya South Korea, na kiwango kizuri kabisa, aina nzuri ya kujilinda, aina nzuri ya kulinda mabao yao, ni kitu ambacho kimewawezesha kuweza kutoka na ushindi huo. Lakini pia tumeona Cameroon wameweza kutoka sare ya bao 3-3 na Serbia, lakini kitu kikubwa ni jinsi ambavyo walivyoweza kusawazisha yale mabao ambayo tayari walikuwa nyuma kwa magoli 3-1. Lakini pia Senegal walishinda dhidi ya Qatar na kuwaondosha moja kwa moja katika michuano hii ya Kombe la Dunia. Kwa hiyo ni michuano ambayo inatoa nafasi kubwa bado kwa timu za Afrika kutokana na ushindani ambao wamekuwa wakiuonyesha.
Kuhusu hizi timu za Afrika, tumezungumzia Morocco, alafu Cameroon, alafu Ghana, alafu Senegal. Sijui upande wako unavyoona ipi ambayo au zipi ambazo zitakuwa na matumaini ya kuendelea na kuingia kwenye zile 16 bora.
Nafikiri ni Cameroon, amini Morocco, Ghana na Senegal, na wapa nafasi kubwa sana. Hata pia Tunisia, inategemeana na ushindani jinsi ulivyo, lakini ni timu ambazo naziona kwamba zina ushindani mkubwa. Kidogo kwa Cameroon inanipa mashaka kutokana na aina wachezaji wao, kwa sababu naona kama vile wanakwenda kukutana na mlima mrefu
zidi Brazil. Kibarua kigumu. Yeah. Kweli
ni kibarua kigumu, ni mechi ambayo itawahitaji wachezaji wa Cameroon kuweza kuonyesha ubora wao, kwa maana ya kuacha kile ambacho makocha wanachowaeleza, lakini kuonyesha ule ubunifu wao kama wachezaji wa kulipo ambao wanacheza barani Ulaya. Kwa hiyo mimi nafasi yangu kidogo nawapa Senegal, lakini pia Morocco kwa namna ambavyo walivyocheza, hata Tunisia inawezekana wakapambana vya kutosha na kuweza kutoa kimasomaso timu hizi, bara la Afrika.
Tukizungumzia kuhusu mchezo wa Ghana na Korea Kusini, Ghana walikuwa naongoza kwa mabao 2-0, alafu baadaye Korea wakarudi, alafu Ghana imeshinda kwa mabao 3, lakini ilivyoonekana dakika za mwisho mwisho walicheza mchezo wa kuziwia, wamejenga ukuta. Je, huu mfumo huu katika soka ya kisasa unafaa kweli kabisa kutumiwa?
Ya, unafaa haswa katika mashindano haya ya muda mfupi, lakini kwenye ligi hivi inakuwa haifai kwa sababu ligi ni marathon, lakini mashindano haya ya muda mfupi yamekuwa ni mashindano ya kutafuta alama za kuweza kufanya wewe uweze kusonga mbele, na hicho ndicho ambacho Ghana walichofanikiwa, kwa sababu wakati wanaongoza kwa goli 2-0 walipoteza nidhamu yao ya kujilinda, wakaruhusu mabao mawili na bahati nzuri wakafanikiwa kupata bao la tatu. Na kocha wa Ghana aliona kwamba hakuna nafasi nyingine zaidi ya kuweza kujilinda. Ni mfumo ambao upo sahihi haswa katika mashindano haya ya muda mfupi ya mtoano. Unaweza ukajilinda vya kutosha na kuweza kufanikiwa kupata kile unachokihitaji. Na ndicho ambacho Ghana waliweza kufanikiwa, kwa sababu Korea Kusini walifanya mashambulizi mengi sana, lakini ukuta imara wa Ghana ndio kitu ambacho kilichowasababisha wadondoshe hizo alama tatu. Kwa hiyo mfumo huu unafaa katika mashindano ya muda mfupi, lakini kwenye ligi inakuwa ni ngumu, kwa sababu ligi ni marathon. Kwa hiyo unahitaji lazima ujitoe, ucheze kwa kushindana katika mechi zako, lakini kwenye mashindano ya muda mfupi haina shida kwenye mfumo huu wa kuzuia, haswa katika hizi mechi ambazo ni ziko very tricky kutokana na namna ambavyo ya kupata zile alama.
Ghana katika mchezo utakaofuata, mchezo wao wa mwisho katika makundi, watapambana na Uruguay, na hii itatukumbusha historia katika kombe la dunia. Wakati Ghana huyu mchezaji Luis Suarez alishika mpira na mkono akapendelea kupewa kadi nyekundu ili wapate penalty Ghana, lakini baadaye mwishowe Uruguay ilifunga katika mchuano huu. Sijui wewe unaonaje mchezo kati ya Ghana na Portugal, na Uruguay itakuwaje?
Itakuwa ni mechi ya kisasi. Ni mechi ambayo inaturejesha mwaka 2010 kule nchini Afrika Kusini, katika mchezo wa hatua ya robo finali baina ya Uruguay dhidi ya Ghana. Asamoah Gyan alikosa mkwaju wa penalty ambao ungewezesha timu ya Ghana kuweza kuelekea katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na ya kisasi, kwa sababu kila mtu kutoka Ghana atahitaji kuiona Ghana ikiweza kufuzu katika hatua ya 16 bora, na haswa kuifunga timu ya Uruguay. Of course Uruguay inaonekana kama ina baadhi ya wachezaji wake ambao kidogo umri umesogea, kina Luis Suarez, Edison Cavani. Kwa hiyo inawezekana ikawa advantage kidogo kwa Ghana kutokana na kutokuwa na ubora kwa baadhi ya wachezaji wa timu ya Uruguay, ingawa Uruguay ina uzoefu wa kutosha wa michuano hii ya kombe la dunia. Kwa hiyo itakuwa mechi fulani ya kisasi, kila timu itajaribu kuonyesha ule ubora ambao wanao katika michuano hii ya kombe la dunia.
Na mchezo ambao unasubiriwa na watu wengi sana kuona kitakachofanyika ni kati ya Iran na Marekani hapo kesho. Sijui wewe unasema nini hapa.
Hiyo ni mechi kubwa sana. Ni mechi ambayo inachezwa kwanza nje ya uwanja. Masuala ya kidiplomasia baina ya Iran na Marekani ni moja kati ya vitu ambavyo vinakwenda kuhamisha hilo suala katika ndani ya uwanja, kwa sababu timu ya Iran imeweza kucheza vizuri ile mchezo wao wa pili wanaweza kushinda, na Marekani wameweza kutoka sare na England. Ukitazama Marekani ni timu ambayo ina wachezaji vijana ambao ni kama vile wanaitengeneza timu yao katika ushindani mkubwa kabisa wa hapo baadaye, na kama hivyo 2026 Marekani atakuwa ni mwenyeji wa michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni timu fulani ambayo ipo vizuri sana kiufundi, lakini timu ya Iran ina faida moja kubwa, inacheza kwa kujitoa sana, inacheza kwa nguvu, na pia ina kocha Carlos Queiroz ambaye anajua namna ya kucheza kwa kujilinda, anajua namna ya kucheza kwa kushambulia.
Ni Musa Mwakisu akiongea na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam. Undani inakamilisha muda wake kwa sasa. Sina la ziada. Niwashukuru nyote mliofuata kipindi hiki. Patrick Nduimana, nina wageni nikiwatakia usiku mwema.